ব্যবহার করা হচ্ছে।
আয়াতুল্লাহ খিলোজমা খামেনেই মনে করেন, বিজ্ঞান আরও উন্নত হওয়ার পরও এবং আরও বহু যুগ ও শতক পরও বইয়ের বিকল্প কিছু বের করা সম্ভব হবে না। তার মতে, বই সব যুগেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও মূল্যবান সম্পদ হিসেবে টিকে থাকবে। শ্রোতা ভাই বোনেরা, বই ও বই পড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার মতামত সংক্রান্ত আমাদের আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছে।
এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Oh,
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai dhe askush si ai nuk mund të lidhë në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, juftojmë të ndiqni një emision kushtuar zimbajtjes ndaj Hazrete Fatime Saleha Salam. Juftojmë të në ndiqni, të njiheni më tej me këtë çështje. Në zimbajtje të Hazreti Fatime Saleha Salam. Speciale për martirizimin e Hazrete Fatime Zahras Aleha Salam. Sot ndodhemi në përvjetorin e martirizimit të vajzës së nderuar të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe bota islame është në zimbajtje për ftekjen e kësaj zonje të nderuar të islamit. Me këtë rast duke shprehur ngushëllime me rastin e përvjetorit të martirizimit të Hazrete Fatimes Aleha Salam, në këtë edicion do të paraqesim disa fraza të shkurtra nga ligjërata e saj, të cilën e ka mbajtur në ditët e fundit të jetës së saj të shkurtër, por me plot begati. Këto janë ditë të zimbajtjes së dashamirësve të Ehlebejtit Alayhis Salam për Hazrete Fatimen Aleha Salam. Hazrete Fatimeja, që profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam, çdo herë kur përmalloi për parajsën e përqafonte atë dhe nuhaste aromën e saj. Hazreti Fatime Aleha Salam është ajo të cilën Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam e quante nëna e babait dhe pjesë e trupit tim, dhe ka thënë: O Fatime, Zoti i madhëruar hidhërohet me hidhërimin tënd dhe kënaqet me kënaqësinë tënde. Po, Fatimeja e cila është një prej të dashurve të Zotit, jo vetëm që është e kënaqur me kënaqësinë e Zotit dhe hidhërohet me hidhërimin e Zotit, prandaj ajo në horizontet e larta ka arritur deri në një pozitë se Zoti i Madhëruar është i kënaqur me kënaqësinë e Hazrete Fatimes dhe hidhërohet me hidhërimin e Hazrete Fatimes alayha salam. Pavarësisht kësaj Hazrete Fatimeja alayha salam, ky kujtim i Zotit vdiq në një moshë shumë të re në mënyrë shumë enigmatike dhe të panjohur, deri në atë mas sa që nuk ka mbetur asnjë shenjë nga varri i saj. Nuk dihet se ajo është varrosur në xhamin e profetit sallallahu alaihi wa sallam, pranë babait të saj, apo në varrezat Bakie, apo në ndonjë vend tjetër. Në të vërtetë, çfarë tregon kjo mungesë e gjurmëve? Sot në përvjetorin e martirizimit të vajzës së nderuar të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, bota islame është futur në zimbajtje. Me këtë rast duke shprehur ngushëllime me rastin e përvjetorit të martirizimit të Hazrete Fatimes alayha salam, në këtë edicion do të paraqesim disa fraza të shkurtra nga ligjërata e saj, të cilën e ka mbajtur në ditët e fundit të jetës së saj të shkurtër, por me plot begati. E lusim Zotin e Madhëruar që gjithmonë ne të na vendos në rrugën e ndritshme të kësaj zonje të madhe. Ligjërata Hazretes Fatime alayha salam në xhamin e Medinës, e cila është i njohur me emrin ligjërata Fadak, është një ligjërat shumë e bukur dhe njohësit e ortakërisë kanë mbetur të mahnitur me ëmbëlsinë e shprehjes, forcën e argumentimit dhe pastërtisë, shprehjen e metaforave dhe idiomave të ndryshme, si dhe me larmin e tematikës. Bahuddin Arbali, historian dhe njohës i madh i haditheve profetike gjatë shekullit të 7 Hijri Kamari, në lidhje me këtë ligjërat shkruan: "Kjo është një ligjërat nga e cila rrezaton drita e profecisë dhe nga ajo shpërndahet aroma e bukur e shpalljes hynore, dhe shumë dietar sunit dhe shiit kanë cituar atë në librat dhe veprat e tyre. Kjo ligjërat në aspektin sipërfaqësor, siç duket, është mbajtur në shenjë proteste ndaj uzurpimit të kopshtit Fadak nga ana e halifit të parë të shtetit islam. Fadak ishte një rajon shumë i vogël në periferi të Medinas, e cila për shkak se kishte burime të mjaftueshme të ujit, kishte shumë pemë të hurmave dhe jepte prodhime shumë të mira. Në vitin e 7 Hijri Kamari, ushtria islame arriti të ngadhnjej kundër forcave të hebrejve dhe të pushtoi kështjellën e Heiberit, e cila ishte baza kryesore e hebrejve. Hebrejt e rajonit Fadak, sapo morën lajmin e pushtimit të kalasë së Heiberit nga ushtria muslimane, dërguan përfaqësuesit e tyre pran Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe rajonin Fadak ja dorëzuan atij. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam, sipas dëshmisë së komentuesve dhe dietarëve sunit dhe shiit, pas zbritjes së ajetit 22 të surës Isra, i cili thotë: "Jepe të drejtën e të afërmve." Tokat e rajonit Fadak i adhuroi Hazrete Fatimes alayha salam. Pas vdekjes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, brenda disa ditëve u bën zhvillime shumë të mëdha në shoqërinë islame dhe në shtetin islam, të cilat nganjëherë shumë vështirë janë për të besuar. 10 ditë pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, halifi i parë i shtetit islam dëboi punëtorët dhe përzgjedhësit e Hazrete Fatimes alaiha salam nga Fadaku dhe caktoi person tjetër përgjegjës për këto toka, dhe në këtë mënyrë ai uzurpoi Fadakun. Prandaj Hazrete Fatimeja alayha salam pikërisht për këtë arsye shkoi në xhamin e profetit për të marrë të drejtën e saj. Kur u përhap lajmi se vajza e profetit sallallahu alaihi wa sallam dëshiron të drejtohet njerëzve me një fjalim në xhamin e profetit, të gjithë njerëzit u mblodhën në xhami dhe rreth saj. Përhyrjen e vajzës së profetit në xhami në mesin e njerëzve dhe në ambientet e xhamis, në një qoshe të xhamis vendosën një perde dhe Hazreti Fatimeja aleha salam ecte në mesin e grave të cilat e rrethonin atë dhe hyri në xhami. Hazreti Fatimeja aleha salam bënte hapa si profeti sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit thuajse dëgjonin tingujt e hapave të profetit dhe kur ajo filloi të flasë në xhami, thuajse dëgjonin zërin e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hazrete Fatimeja aleha salam hyri në xhami dhe kjo ishte hera e parë që Hazrete Fatimeja pas vdekjes së profetit sallallahu alejhi ve sellem hynte në xhami në Medinë. Me të parë vendin e zbrazët të Hazretit Muhammed në xhami, Hazrete Fatimeja aleha salam lëshoi një rënkim të thellë nga zemra e saj, e cila digjej nga malli. Mjaftoi vetëm një rënkim dhe atë pas një fjalë që të dridhen zemrat e njerëzve e të mbushen me lotë sytë tyre. Ajo pastaj në fjalën e saj filloi duke falendëruar dhe lavdëruar Zotin e Madhëruar, e duke dërguar salavate dhe përshëndetje për profetin e nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem. Duke dëgjuar zërin e kujtimit të Hazretit Muhammed në xhami, njerëzit shpërthyen përsëri në vaj. Hazreti Fatimeja aleha salam për të dytën herë heshti e pastaj me qetësi të plot fjalën e saj e filloi në këtë mënyrë: falenderuar qoftë Zoti i Madhëruar për të gjithë ato që na ka dhuruar e për atë që ka inspiruar zemrat. Falenderuar qoftë Zoti i Lartësuar, i cili ka dhuruar mirësi të panumërta dhe të cilat kurrë nuk mund të paguhen nga njeriu e kurrë nuk mund të dihet fundi i tyre. Hazreti Fatimeja aleha salam në fillim të ligjëratës flet në lidhje me mirësitë e Zotit dhe në lidhje me ato që bëhet shkak për vazhdimin e këtyre mirësive të dhuruara dhe për mëshirën e Zotit. Më pas kthehet në çështjen e besimit në Zotin një dhe profetësinë dhe flet për Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe mundin që ka bërë ai për udhëzimin dhe shpëtimin e njerëzve nga rruga e humbur. Hazreti Fatimeja aleha salam pastaj thot: babai im, pasi që e përfundoi misionin e tij hyjnor, Zoti i Madhëruar praninë e tij pran fronit hyjnor dhe në radhët e ëngjëjve të afërt të Zotit të Madhëruar, e preferoi më shumë se sa botën për Hazretin Muhammed, prandaj e mori atë pranë vetes. Me këtë shprehje, Hazreti Fatimeja aleha salam për të gjithë e bëri të qartë se profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam edhe ai ishte si të gjithë njerëzit e tjerë dhe vdekja i erdhi edhe atij. Hazreti Fatimeja aleha salam në këtë ligjëratë prezanton veten për të gjithë të cilët edhe më parë njihnin atë dhe nëpërmjet fjalëve të saj paraqet edhe çështjen kryesore të Islamit dhe thot: o njerëz, dijeni se unë jam Fatimeja dhe babai im është Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Atë çfarë po e them është e vërtet nga fillimi deri në fund. Nuk po flas asnjë fjalë të kotë e nuk po bëj asnjë veprim të padrejtë. Pra nëse do të hulumtoni dhe ta njihni atë, e kuptoni se ai ka qenë babai im dhe jo babai juaj. Ai kishte beslidhje vllazërore me djalin e Migjës dhe bashkëshortin tim. Do të thotë, nëse e njihni baban tim, dijeni se ai ka lidhur beslidhje vllazërore me djalin e xhaxhait të tij dhe bashkëshortin tim, gjë që nuk e ka bërë më asnjë prej burrave tuaj. Vetëm Aliu është që ka bërë beslidhje vllazërore me atë profet sallallahu alaihi wa sallam. Kjo është për arsye se kur Hazreti Muhammed lidhi beslidhje vllazërore mes njerëzve, në këtë mënyrë vetë ai bëri beslidhje vllazërore me Aliun dhe njihej se ai është vëllai i profetit sallallahu alaihi wa sallam. Prandaj qëllimi i Hazreti Fatimes aleha salam nga të gjitha këto thënie është vërtetimi së drejtës së Imam Aliut alayhis salam para njerëzve. Fatimeja aleha salam pas ka folur dhe për rrugën e humbur të njerëzve para shpalljes hyjnore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe ka thënë: Un jam vajza e atij i cili u ka shpëtuar ju nga mjerimi kësaj bote dhe nga dënimi në botën tjetër. Gjendja e jetës suaj ishte në atë mënyrë që ju nuk kishit as ujë të pishëm, të shëndosh dhe as ushqim të shëndosh. Jeta juaj në këtë botë kalonte në mjerim dhe vëllavrasje. Përveç kësaj, ju keni qënë të humbur dhe i dhujtar, dhe a i ishte i cili ju njohu ju me Zotin, dhe ka sjell fen më të mirë për ju. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ju ka udhëzuar ju drejt shkallëve më të larta të përkryerjes njerëzore. Askush në botë nuk e ka bërë një shërbim të tillë njerëzimit. Në kohën kur profeti sallallahu alaihi wa sallam, ishte në mesin tuaj, ka përjetuar vuajtjet më të mëdha, dhe ka duruar vështirësit më të mëdha, dhe në këtë rrug ishte Aliu ai, i cili gjithnjë e ka ndihmuar atë. Nga ndonjëherë në kohën kur ju me mendje të qetë vazhdoni jetën tuaj, Aliu për të ndihmuar fenë e Zotit, e hithte veten në gojën e kuçedrës. Më në fund, fal punës, luftës dhe përpjekjeve të palodhura të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të Aliut alayhis salam, Islami u vendos dhe stabilizua në shoqëri. Dhe ju arritët në këtë nivel të nderit dhe krenaris. Hazrete Fatimeja aleha salam, pas kësaj parathonje thot. Deri sa ishte gjallë profeti Muhammed, këto çështje ishin të pranuara nga të gjithë, dhe të gjithë krenoheshin me këto. Mirë po me vdekjen e ti, çfarë ka ndodhur në mesin tuaj? Pas vdekjes së babait tim në mesin tuaj u shfaqën prirje hipokrite dhe përçarse, dhe mbiu nga dhënjeu djalli. Në vend që të mbani dhe respektoni besën që i keni dhënë profetit Muhammed dhe të mbështetni amanetin që u ka dërzuar ai juve, të gjitha i keni harruar. Thuaj se për ju ka mbetur vetëm emri i Islamit dhe keni harruar të vërtetën e Islamit. Hazreti Fatimeja aleha salam tha të gjitha të çfarë duhet të thuaj dhe e tha me një oratori të lartë dhe me një qartësi të pashembullt. Ajo edhe pse nuk arriti ta dërgoje Aliun alayhis salam në pozitën në të cilën e kishte vendosur atë profeti Muhammed në ditën e Kadirit, i cili kishte thënë: Çdo kush që më njeh mua për zotërinë e tij, tani duhet të njohë Aliun për zotërinë e tij. Mirpo ajo në mënyrë të qartë arriti që ta shënojë të vërtetën në ballin e historisë. Hazrete Fatimeja aleha salam fadakun e bëri shkas për të protestuar kundër uzurpimit të halifatit dhe devijimit nga rruga e profetit të nderuar të Islamit. Nëse Fatimeja nuk do të fliste në këtë mënyrë e nuk do të merrte këtë iniciativë hyjnore, Aliu alayhis salam kur nuk do të arrinte në halifat. Imam Aliu alayhis salam pas 25 viteve për një periudhë të shkurtër, 4 vite e disa muaj, kishte marru dhe heqen e shtetit islam. A i përgjatë kësaj periude, pavarësisht 3 luftrave të brondshme imponuese dhe shkatëruese, ka shfrytëzuar çdo rast dhe ka themeluar me 10 parime kuranore dhe vlera islame për udhëzimin dhe edukimin e individit dhe shoqërisë, duke manifestuar e zbatuar parimet njerëzore të kuranit dhe islamit të vërtet dhe burimor. Aliu a.s. Përgjatë asaj periudhe të shkurtër, arriti të ndërtoj qytetin ideal kuranor në Kufë, do të thotë pa varfëri, si që transmeton Ahmed Hanbel Shejbani, themelues i medhebit Hanbeli në veprën e ti Fadaile al-Sahabe, duke thënë se Aliu a.s. ka thënë. Aktualisht në Kufë të gjithë kanë jetë të përshtatshme, edhe punëtorët e profesioneve më të ulta han bukruri, kanë shtëpi dhe pinë ujë të pastër dhe të shëndetshëm nga lumi i Ufrat. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti i mësipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? A i tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësin mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: "Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit." Nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua." Përshëndetje të nderuar miq. Në programin e radhës ne do të flasim në lidhje me kryqëzatat dhe situatat e tmeshme që ata krijuan në popullsin muslimane të asaj kohe. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqin. Programi i 10. Ky episod shtjellon pasojat e fazës së 4 të kryqëzatave dhe përgatitjet për formimin e fazës së 5. Pasojat e periudhës së 4 të kryqëzatave. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi me ju në episodin e mëparshëm. Dëgjuam se kryqëzatarët që shkuan për të luftuar kundër muslimanëve nuk kishin më ambicie ndaj tyre dhe përfunduan duke plaçkitur qytetet e krishtera. Prandaj shumë prej tyre përvetësuan toka dhe shtëpi dhe u vendosën në Konstantinopoj. Kjo ngjarje dhe dështimet e shumta të kryqëzatarëve përforcuan idenë se dështimi i luftëtarve ishte për shkak të mëkatit të tyre. Prandaj disa thanë se vetëm ata që janë të lirë nga mëkati mund të çlirojnë Jeruzalemin, dhe kush janë më të pafajshëm se fëmijët? Me përhapjen e kësaj ideje në Evropë, pati njerëz që donin mobilizimin e fëmijëve evropian për çlirimin e Jeruzalemit. Ju ftojmë të qëndroni me ne në këtë episod. Fëmijët të udhëhequr nga një adoleshent i quajtur Nikola u nisën për në Itali. Nikola pretendoi se kishte parë Jezusin në ëndër, i cili e udhëzoi atë të mobilizonte fëmijët për të çliruar Jeruzalemin. Me përhapjen e këtij lajmi, fëmijët ikën nga shtëpia dhe u bashkuan Nikolës. As këshilla e papës nuk funksionoi dhe ushtria e fëmijëve kaloi Alpet. Shumë fëmijë vdiqën rrugës për shkak të urisë, sëmundjeve dhe sulmeve të kafshëve. Disa u kthyen atje dhe të tjerë mbetën në qytetet italiane. Në një fazë tjetër të fushatës, fëmijët hipën në 7 anije për të shkuar nazi. Midis tyre 2 anije u fundosën dhe 5 anije të tjera mborritën në Egjipt dhe në Afrikën e Veriut. Atje pronarët e anijeve, fëmijët e varfër, u ashitën drektareve të sklepërve. Në këtë mënyrë u mbyll edhe çështja e fazës së katërt të kryqëzatave dhe lufta e kryqëzatës kundër gjysmëhënës, çoi në luftën e kryqëtarëve kundër të krishterëve. Në fakt, siç është thënë shumë herë, koncepte të shenjta si kryqi, Krishti, feja dhe Jeruzalemi nuk ishin gjë tjetër veçse një justifikim për të përmbushur nevojat materiale të botës së kryqëtarëve. Me këtë justifikim, ata donin të arrinin begatin dhe pasurin që ishte në lindje dhe të kompensonin varfërin dhe mangësit e tyre. Kryqëzatat nuk ishin gjë tjetër, verse oportunizmi i feudalëve, mbretërve dhe klerit të krishterë për të kontroluar burimet e pasurisë së lindjes islamike. Është shumë e qartë se qëllimi i pjesëmarrësve në kryqëzata ishte vetëm grabitja e pasurisë së të tjerëve dhe përgjigje ndaj ndjenjës së ekspansionizmit dhe dëshirave sensuale trupore, sepse kur këto nevoja u plotësuan në Konstantinopoj, nuk ishte më një fushatë gjatë dhe afatgjatë në lindje. Pasuria që ata fituan në Konstantinopoj nuk ekzistonte në qytetet aziatike. Gjithashtu tokat e gjelbra dhe të banuara që morën në Ballkan nuk mund t'i gjeni në territorin musliman. Prandaj ata nuk e ndjenin më nevojën për të marshuar drejt territoreve dhe vendeve muslimane. Ishte parashikuar se rezultati i fazës së katërt të kryqëzatave do të parandalonte një luftë tjetër nga papa dhe të krishterët evropian. Por nuk ndodhi, sepse rezultati i luftës së katërt ishte i dobishëm si për papën, ashtu edhe për kryqëtarët pjesëmarrës në luftë. Kryqëtarët e kishin arritur qëllimin e tyre kryesor për plaçkitjen e pasurisë të tjerëve, dhe papa mundi të shkatëronte pavarësinë e kishës ortodokse. Prandaj pati një mundësi të mirë për të shkelur territorin islam në lindje. Papa Inocenti III, i cili ishte një person që donte pushtet, u përpoq të dërgonte botën e bashkuar të krishterë nën sundimin e tij në Siri, në Egjipt, për të pushtuar lindjen islamike. Nga ana tjetër, lakmia e krishtarëve, të cilët kishin marrë shumë plaçk në fazën e 4 të luftës. Nuk ishte shuar, por pasioni i tyre ishte shtuar edhe më shumë. Ata që për asnjë arsye nuk morën pjesë në fazën e 4, prisnin një luftë tjetër për të fituar pasuri. Faza e 5 e kryqëzatave ndodhi në të njëjtën kohë kur mongolët sulmuan territoret islamike. Chinggis Khan marshoi drejt kufijve lindor të Iranit. Edhe pse ky sulm masiv i mongolëve nuk mund të sillte përfitime të shpejta për kryqëzatarët, ai mund t'i ndërgjegjësonte muslimanët për rrezikun dhe në një plan më afatgjat, kur mongolët arrinin kufijnë perëndimor të tokave islame, do të ishin kryqëzatarët ata që do të përfitonin. Nga ana tjetër, mongolët dhe veçanërisht Ilkhanët ishin shumë optimist dhe të sjellshëm ndaj të kryqëzatarëve. Natyrisht, nuk është e qartë nëse kryqëzatarët ishin të përfshirë në nxitjen e mongolëve për të sulmuar territoret islame apo jo. Por më vonë, ekzistenca e kësaj mundësie u bë më e fortë pas marrëdhënieve pozitive që lindën midis vendeve të krishtera dhe mongolëve. Thamë se pas vdekjes së Salahudin Ejubit, territori i tij u nda mes djemve dhe vëllait të tij. Al-Adil, vëllai i Salahudinit, ishte në gjendje të zgjeronte territorin e tij nga Siria në Egjipt dhe trashëgoi pjesë të mëdha të territorit të Salahudinit. Ai sundoi për 20 vjet dhe gjatë kësaj kohe mundi të vendoste marrëdhënie të llogaritura me Seljukët dhe kryqëzatarët. Por pas vdekjes së tij, Perandoria e Ejubit u nda midis djemve të tij. Pas kësaj shpërtheu lakmia e kryqëzatarëve të Azis dhe Evropës për të pushtuar Jeruzalemin dhe tokat e tjera islame. Nga ana tjetër, Kejkavus Seljuku, duke shfrytëzuar rastin, vendosi të zgjeroi territorin e tij në Anadol drejt Alepos dhe Mesopotamis. Prandaj, për të bashkuar me kryqëzatarët ai tregoi interes për të sulmuar Ejubitët nga dy anë. Përveç kësaj, një faktor tjetër që nisi këtë fazë të kryqëzatave, si në të kaluarën, ishte lakmia e papës dhe e mbretërve të krishterë për të shfrytëzuar taksat e rënda ndaj popullit me pretekstin e fillimit të kryqëzatave. Në këtë drejtim, në këtë fazë të kryqëzatave, mbretrit premtuan dhe bashkëpunim për të pasur një justifikim për të mbledhur më shumë taksa. Siç thamë edhe më parë, për të provuar autoritetin e tij mbi kishën ortodokse, Papa shpalli kryqëzatat dhe arriti qëllimit. Gjatë kësaj kohe u kryen një sër transformimesh në qytetet kryqëzatare të Azis. Në Jeruzalem, pas vdekjes së mbretëreshës, mbreti u martua me vajzën e Leos, mbretit Armenis. Shumë shpejt pas kësaj, Leo shtoi Antiokin në territorin e tij. Kështu ata, të cilët kishin ëndra për të ardhmen e tyre, u përpoqën t'i nxisnin evropianët të bëjnë fushat kundër muslimanëve. Më në fund tragjedia që u ndodhi fëmijëve të krishterë në një fazë të kryqëzatave ishte efektive në zgjimin e njerëzve për një kryqëzat tjetër. Lëvizja e mira fëmijëve të krishterë bindi papën, se fanatizmi fetar ishte seriozisht popullor në mesin e njerëzve dhe ai mund ta përdorte ende këtë rezervë për të nisur një tjetër luftë. Hapësir. Në vitin 1215, papa formoi një kuvend në Rom. Në këtë kuvend morën pjesë të gjithë klerikët e lartë katolik dhe ortodoks që i bindeshin papës. Ndërkohë ishin të pranishëm perandori gjerman, mbreti i Francës, mbreti angliz dhe ai i Hungarisë. Papa, në fjalimin e tij të mprehtë dhe provokues, u kërkoi të pranishëmve të organizonin një tjetër kryqëzat për çlirimin e shtetit kryqëtar dhe çlirimin e Jeruzalemit. Këshilli miratoi me nxitim avantazhet dhe lirit e veprimit të forcave kryqëtare, si dhe mënyrën e sigurimit të shpenzimeve të ushtrisë. Para këtij kuvendi, papa dërgoi njerëz në qytetet kryqëtare të Azis për të inkurajuar masat e krishterë për të marrë pjesë në kryqëzatën e re dhe për të përgatitur terrenin për fushatën. Ndoshta arsyeja kësaj sjellje politike e papës ishte se banorët e qyteteve kryqëtare të Azis donin më shumë siguri dhe paqe për shkak të bollëkut të bekimeve materiale. Prandaj ata duhet të inkurajoheshin për luftë. Sidoqoftë, pas formimit të këshillit, oratorët dhe misionarët e kishës shkuan në të gjithë Evropën dhe thirrnin njerëzit për të marrë pjesë në luftë. Dietarët e Parisit dhan një verdikt se kushdo që merrte kryqin e më pas thyen beslidhjen ka bërë mëkat të madh. Në këtë mënyrë, që nga mbretërit evropianë deri tek njerëzit e varfër, u përgatitën të merrnin pjesë në një tjetër luftë. Para fillimit të luftës, Papa Inocenti III vdiq dhe vendin e tij e zuri Papa Honorius. Papa i ri ndoqi me entuziazëm programet e papës së kaluar. Ai informoi Jeanin, mbretin e Akrës, se luftëtarët do të mbërrinin së shpejti. Honorius u shkroi mbretërve të Evropës dhe një numër prej tyre u përgjigjen pozitivisht. Thank you. Ramsiman, në lidhje me mbretin e Hungarisë, shkroi: "Ai gjithashtu tregoi entuziazëm duke ju përgjigjur letrës së papës për motivimin e tij. Nuk ishte lufta. Gruaja e tij ishte mbesa e perandorit latin të Konstantinopolis, e cila nuk ishte fëmijë, dhe mbreti i Hungarisë ishte i lidhur me trashëgiminë e saj." Në këtë mënyrë, kryqëtarët filluan luftën e pestë kundër muslimanëve dhe dogjen jetën e mira njerëzve në zjarrin e dëshirës së liderëve për pushtet. Faleminderit që qëndruat me ne në episodin e kësaj jave të podcastit Betejat e Kryqëzatave. Në këtë episod folëm për përgatitjet e të kryqëtarëve për fazën e 5 të kryqëzatave dhe thamë se koncepte si kryqi, Krishti, feja dhe Jeruzalemi nuk ishin që tjetër veç se justifikim për të përmbushur nevojat materiale të kryqëtarëve. Me këtë pretekst ata donin të arrinin prosperitetin dhe pasurin që ishte në lindje, e në këtë mënyrë nisën kryqëzatat të shumta kundër muslimanve dhe dogjën jetën e mira njerëzve me zjarrin e dëshirës së liderëve për pushtet. Kemi mbërritur në fund të pjesës së 10 të podcastit Betejat me simbol kryqin. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit ton, ju lutem ta shpërndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.